Xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova. Və Çin kosmonavtı ilk dəfə olaraq açıq kosmosa çıxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Qafqazda sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola bilərik. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bunu Azərbaycan və Ermənistanlı həmkarı ilə Nyu-Yorkda keçirdiyi görüşdən sonra deyib. Nazirlər Qarabağ məsələsini problemin əlində Türkiyənin rolunu müzakirə ediblər. Əli Babacan regiondakı problemləri həmçinin Türkiyənin Qafqaz əməkdaşlıq və sabitlik platformasının yaradılması təşəbbüsünü müzakirə etdiklərini də bildirib. Babacan deyib ki, Qafqazın böyük potensialı var. Bölgədə sülh və sabitlik yaransa çox şeyə nail ola biləcəyimizə inanırıq. Görüşdən sonra nazirlər deyiblər ki, bu cür danışıqların bundan sonra da davam etdirilməsində maraqlıdırlar. Burada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, dünən həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşünü təşkil edib. Bəyanatda prezidentlərin də yaxın vaxtlarda görüşünün mümkünlüyü vurğulanır. Minsk qrupunun həmsədrləri bir daha bəyan ediblər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli mümkün deyil. Siyasi partiyalar haqqında qanun Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bunu Milli Məclisin vitse-spikeri Bahar Muradova deyib. Bugün Milli Məclisin partiya sessiyasının başlaması ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirilib. İndi telefon xəttində həmin tədbirdə iştirak edən həmkarım İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar, Bahar Muradova siyasi reallıqlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Qısaca məlumat verərdin.
Sevinç Bahar Muradova hesab edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərindən sonra yeni reallıqlar yaranacaq və eyni zamanda Azərbaycan siyasətində bu seçkiləri boykot edən partiyalar yeni çalarlar gətiriblər və o hesab edir ki, ona görə də siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi də bu yeni siyasi reallıqlara və siyasi çalarlara uyğunlaşdırılmalıdır. Hələlik indi mövcud olan qanun buna uyğun deyil. Vitse-spiker belə hesab edir. Sevinç.
Başqa hansı qanun layihələrinin bu payız sessiyasında müzakirə olunacağı gözlənilir?
Payız sessiyasında əsas gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsidir və bunu vitse-spiker elan elədi ki, artıq o layihənin ikinci oxunuşa çıxarılacağı gözlənilir. Qanun bütün deməli mərhələlərdən keçib və təkmilləşibdir. O hesab edir ki, bu sessiyada təhsil haqqında qanunla bağlı narahatçılıqlara son qoyulacaq.
Çox sağ ol, İlqar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın şimal rayonlarına səfərə çıxıb. İlk olaraq prezident Quba rayonuna gəlib, Bakı-Quba-Rusiya sərhədi avtomobil yolunda aparılan tikinti işlərlə tanış olub. Sabah prezidentin Qusara səfəri gözlənilir. Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə namizədlər Respublikaçı John McCain ilə Demokrat Barack Obama arasında ilk seçki qabağı debat olub. Teledebatın ilk hissəsi ölkədəki iqtisadi böhrana həsr olunub. Bundan sonra namizədlər xarici siyasət məsələsini müzakirə ediblər. İran-İraq məsələsində tərəflər arasında dərin fikir ayrılığı olub. John McCain İraq müharibəsini haqq qazandırıb, Barack Obama isə deyib ki, Amerika İraqa girməməli idi, əvəzində diqqəti Əfqanıstanda Taliban və Əl-Qaida ilə mübarizəyə yönəltməli idi. Rusiyaya gəldikdə isə hər iki namizəd Moskvanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsini kəskin tənqid ediblər. Namizədlər noyabrdakı seçkilərə kimi daha iki dəfə debat keçirməlidir. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 13.45-də Çin kosmonavtı ilk dəfə olaraq açıq kosmosa çıxıb. Çinli kosmonavt təxminən 15 dəqiqəni yerdən 343 km hündürlükdə açıq fəzada keçirib. Beləliklə, Çin, Rusiya və ABŞ-dan sonra kosmonavtı açıq kosmosa çıxan üçüncü ölkədir. Avropa Birliyindən Gürcüstana müşahidəçilər gəlir. Misiyanın Almaniyalı rəhbəri Hans-Jörg Haber deyib ki, artıq gələn həftənin ortalarında müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə başlanacaq. Onlar Gürcüstanda münaqişə zonalarının yaxınlığında yerləşəcək. Ümumilikdə Gürcüstanda Avropa Birliyinin planına uyğun 300 müşahidəçi yerləşməlidir. Bu saatda çatdıracağım son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də 2 saatdan sonra saat 8-də olacaq. İndi isə efirimiz şəffaflıq və 14:24-də davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxt
Nasılsınız Seyir? Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışacağıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, Vasif bəy, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoşunuzə gələn.
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu il üçün açıqladığı hesabatda Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 1.9 balla qiymətləndirilib, 180 ölkə arasında 158-ci. Korrupsiyanın ən az olduğu və birinci üçlükdə yer alan ölkələr Danimarkadır, İsveçdir, bir də Yeni Zelandiya. Hesabata görə həmin ölkələrdə korrupsiyanın səviyyəsi olduğu aşağıda, elə buna görə də onlara, yəni 10 ballıq şkala üzrə 9.3 bal qiymət verilib. Yəni bu ölkələrdə demək olar ki, korrupsiya yoxdur. Bu siyahıda 164-cü ölkə Somalidir. Orada bir balla qiymətləndirilib. Qubad bəy, birinci sual ilə sizə vermək istəyirdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu ilki hesabatına, 2008-ci ildəki hesabatına münasibətiniz necədir? Reallığı əks elətdirirmi bu rəqəmlər, bu reytinglər, bu ballar?
Qeyd edeyim ki, tendensiya məni çox narahat eləyir. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan 10 ballıq şkalada 1.9 balla 2008-ci ilin yekunlarını xarakterizə edən bir göstəricidir. Korrupsiyanın qavrama indeksində yer tutdu və bu 2004-cü il səviyyəsidir. 2004-cü ildə biz 1.9 idik. Sonradan 2005-ci ildə bizim korrupsiya indeksimiz biraz yaxşılaşdı. Yəni 2004-cü ildəki 140-cı yerdən 137-ci yerə gəldik. 2.2 balla, sonra daha da yaxşılaşdı. 2006-cı ildə 2.4 balla biz gəldik 130-cu yerə və birdən-birə artıq 2007-ci ildən pisləşmə başladı. Və mən hesab edirəm ki, bunun gözləməyə dəyərdir. Çünki bizim 2004-2006-cı illərdə mövcud olan korrupsiyanın mübarizə proqramı, eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə haqqında qanunun dövriyə çıxması 2004-2006-cı illəri özündə birləşdirir və o dövr bir növ Azərbaycanın korrupsiyayla mübarizənin hüquqi və institusional əsaslarının yaradılması dövrü idi. Yəni o dövrdə dövlətin komissiyası yarandı, o dövrdə qeyri-hökumət təşkilatlarının şəbəkəsi formalaşdı və bu ondan əsas verirdi ki, bunun davamı olaraq korrupsiyayla mübarizə istiqamətində ortalıqda bir siyasi idarə olacaq, məhkəmə hüquq islahatları gedəcək və bu islahatların doğrudan da əhəmiyyətli nəticələri olacaq. Amma təəssüflər olsun ki, o proseslər getmədi. Buna görə mən şəxsən gözləyirdim, çünki fikirləşirdim ki, 2004-2006-cı ildə formalaşmış hüquqi institusional bazanın üzərində qurulmalı idi təşkilatı tədbirlər, müəyyən reforma xarakterli tədbirlər və o tədbirlər baş vermədiyindən Azərbaycanın indeksi ilə 2006-cı ildən sonra başlayıb pisləşməyə və təəssüflər olsun ki, bir vaxtlar 2004-cü ildə biz Qazaxıstanla yanaşı dururduq. O da 1.9 bala malik idi, amma indi Qazaxıstan bizdən xeyli irəli gedibdi və yaxud da həmin dövrdə Gürcüstanla biz yanaşı dururduq. İndi Gürcüstan bizdən xeyli irəli gedibdi. Yəni bir çox ölkələr ki, start vəziyyəti bizlə eyni idi. O ölkələr 2004-2005-ci ildə əhəmiyyətli nəticələr ortalığa qoydular, bildilər. Amma bizdə son dövrlərin korrupsiyayla mübarizə istiqamətində mən görülən işlərin üzərindən xətt çəkmək istəmirəm, amma görsənəni ondan ibarətdir ki, bir neçə konfrans keçirirlər. Hökumətin nümayəndələri, bəzi akademik dairələrin nümayəndələri, bir sıra beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri yığışırlar, ortalıqda bir nəticə yoxdur müzakirə eləməyə. Eyni şeyləri deyirlər. Nə vətəndaş iştirakçılığı var, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının orada təmsilçiliyinə şərait yaradılır və bütün bu proseslərin fonunda da nə isə dəyişmək, nə isə təsir etmək mümkün deyil. Ölkədə korrupsiyayla mübarizənin genişləndirmək üçün ilk növbədə digər institutları bura cəlb etmək lazımdır. Parlament bu işin içində olmalıdır, media bu işin içərisində olmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları bu işin içərisində olmalıdır, icmalar bu işin içərisində olmalıdır. Bunlar hamısı kənarda qalıb. Bunlar kənarda qaldığı bir şəraitdə, korrupsiyada genişləndirdiyi bir tədbirdə artıq korrupsiyayla mübarizə bir hökumətin işi çərçivəsində olmur. Hökumət istəsə də özü tək əlahiddə olaraq korrupsiyayla mübarizədə hansısa böyük nəticələr ortalığa qoya bilməz. Hökumətin başqa yolu yoxdur. Bu hökumət bu parlamentlə, bizim bəyənməyimizdən asılı olmayaraq, bu vətəndaş cəmiyyəti ilə, bizim xoşlamamızdan asılı olmayaraq, bu deyək ki, media ilə, bizim istəməyimizdən asılı olmayaraq işləməlidir. Başqa cürə Azərbaycanın reytingini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayacaq.
Aydındır. Vasif bəy, sizin hesabata münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə razısınızmı? Azərbaycan 1.9 balla qiymətləndirilib, 158-ci yerdədir. 180 ölkə arasında.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var, kifayət qədər var. Bunu insanların bizə daxil olmuş ərizələrdə də mən görürəm. Bizə apardığımız sorğularda da görürəm, regional sorğularda da görürəm və vətəndaşların buna münasibətində də görürəm. Lakin bilirsiniz, bu reytinglərin qiymət verərkən buna biraz dərinliyə getsək, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının rəsmi nümayəndəsi bir ötən reyting açıqlanarkən belə bir fikir bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeri bizim Transparency-nin öz mövqeyi ilə uyğun gəlmir. Yəni onun belə bir deməli intervyusu çıxmışdı. Yəni o nəyi nəzərdə tutdu? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizədə Azərbaycanın apardığı, atdığı addımları bəyənirlər. Lakin bu müsbət tendensiyalar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının, iş adamlarında fəaliyyətində əks olunmur. Və onlar da keçirilən sorğularda da əsasən iştirak edənlər biznes qurumlarıdır, sahibkarlardır. Və onların fikirlərində, yəni aparılan sorğularda Transparency-nin reytingi ona əsasən düzəlir. Və aparılan sorğularda bu özünü əks etdirmir və buna uyğun gəlmir. Bilirsiniz, reytinglərə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Reytinglər bəzi güclü dövlətlərin əlində bir təzyiq mexanizmidir. Bəzən hər hansı bir dövlətə təzyiq mexanizmi kimi siyasi maraqların həyata keçirməsi üçün istifadə olunur. Bu reytingdə bir sıra nəticələr mən maraqlandım, yəni müqayisə etdim ötən illə. Məsələn, İngiltərənin reytingi çox 0.4 bal aşağı düşüb. Norveç 0.8 bal aşağı düşüb. Fransa 0.4 bal deməli aşağı düşüb reytinglər. Burada bir qəribəliklər var. Məsələn, İtaliya kimi güclü dövlət 5.2-dən 4.8-ə düşüb. Amma çok qəribədir ki, Gürcüstan 3.4-dən 3.9-a qalxıb. Yəni bu reytinglərdə bir mənalı, məsələn, Bolqarıstan kimi korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanan bir ölkə 4.1-dən 3.6-ya düşüb.
Yəni razılaşmırsınız o qədər də bu?
Yox, razılaşıram. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin kifayət qədər hansı səviyyədə olmasın hamımıza məlumdur. Çox məsələlərdə, vətəndaşların müraciətində də və sorğularda da bunu sübut etmək olar ki, bəli, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi var. Özü də hal-hazırda regionlarda mən deyərdim ki, korrupsiyanın səviyyəsi əvvəllər nisbətən biraz da artıb, vətəndaşların hüquqlarının pozulması artıb. Bu da harda ən əsas özünü göstərir, vətəndaşların əlində olan torpaq sahələrinin əlindən zorla alınıb başqasına satılması, ən çox şikayətlərin olması, məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olması.
Qubad bəy, Azərbaycanın 2008-ci ildə reytinqinin aşağı düşməsinə səbəb ola biləcək nələr baş verib ki, bax belə bir 8 pillə aşağıdır, 1.9 ballı Azərbaycan qiymətləndirilib. Yəni misallarla demək olar mı ki, nəyə görə?
Yəni mən təbii ki, o sorğu nəticəsində kifayət qədər mürəkkəb sxemdir, müəyyənləşdirilən bir indeksdir. Onun hansı faktorun nə dərəcədə təsir göstərdiyini demək çətindir. Amma mən də həm mütəxəssisəm, həm də vətəndaşam da. Şəxsən mən sizə deyim ki, hələ vətəndaş kimi öz müşahidələrimi deyim. Məsələn, mən 2004-2005-ci illərdə hansısa bir polis idarəsinə getsəydim və soruşsaydım ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəm, mənə heç kəs pres qrantı oxumazdı ki, bax bunu 3 gün almaq üçün 100 manat verməlisən, 1 həftə almaq üçün 50 manat verməlisən əlavə. Yəni bunu indi rahat özü məni tanıya-tanıya eləyirlər. Məsələn, şəxsən mən sünif verirəm ki, vaxtı 2 həftədir, 2 həftəyə onda mən alacağam, mənə lazım deyil. Amma mənə təklif eləyirlər. Artıq polisdə bunu təklif eləyirlər. Və hətta ölkədən kənarda yaşamırıq, övladlarımız məktəbə də gedir, bağçaya da gedir, özümüz maşın da sürürük, şəkə də gedirik. Hara gedirik, hamısı pul istəyir. Qanunla, qayda ilə işləyən bir təşkilat tapmırsan Azərbaycanda. Hara gedirsən, pul istəyirlər. Mən bağçaya pul verməmişəm, mən məktəbə pul verməmişəm. Mənim övladım amma hər gün gəlir ata, o pulu yığırlar, bu pulu yığırlar. Pulsuz səhiyyə sisteminə keçdik və təbii ki, nəticə də ortalığa qoymadı. Bir müddət kimisə tutdular. Axı mümkün deyil, bu ədalətli, layiqləmə haqqı siyasəti olmalıdır ki, ölkədə bir həkimi, müəllimi normal əmək almalıdır ki, ona deyəsən ki, rüşvət alma. Və bu günləri o da dolanışıq üçün mübarizə aparır. Yaxşı yaşamaq istəyi var. Həm də cəmiyyətdə bir ədalətsizlik var. Görürlər axı, bir qrup insanlar o qədər sürətlə varlanır ki, söhbət heç də kiminsə gəlirlərinin dayanmasından və azalmasından getmir. Bizim də gəlirlərimiz artır, amma gəlirlərin artım temperasında bir ədalət olmalıdır. Yəni küçəyə çıxanda ən azı gələn bir xarici vətəndaş, ekspert görmür ki, bu şəhər nə qədər varlı görsənir, nə qədər burada bahalı maşınlar var, nə qədər burada bahalı binalar var və yaxud da mənzillərin qiyməti hansı səviyyə qalxıbdır. Bu da bir göstəricidir. Və bir illərdə bu ölkənin ortalıq əmək haqqısı 300 manatdır. 300 manatla mənim məmurum 100-150 min manatdır gedib maşın ala bilər. Və bu qədər təbii ki, proseslər gedir və bunun müqabilində də mən ictimaiyyətin nümayəndəsi olaraq bilmirəm ki, mənim məmurumun gəlirləri nə qədərdir. Gəlirlərin bəyannaməsi yalnız dövlət qulluğunda işə qəbul zamanı təqdim olunur və ictimaiyyət üçün açıqlanmır. Bu reformalar getməlidir. Həm də müəyyən texnologiyalar var rüşvətə qarşı mübarizədə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Texnologiyalar vasitəsilə dövlətlə vətəndaş arasında inam qurulur. Şəffaflıq nəyə görə lazımdır? Şəffaflıq ona görə lazımdır ki, vətəndaşın dövlətə inamı olsun da. İndi vətəndaş məktublarını fəxri xiyabana yazır. Şikayət məktublarını. Çünki dövlət orqanları heç birində bu şikayət məktublarına cavab vermirlər. Nə çətin bir şeydir. Mən nəyə görə vətəndaş olaraq xəcalət hiss etməliyəm ki, mənim karusel reytingim Ermənistandan pisdir. İndi mən təbii ki, sevinirəm ki, bizim doing business ilə bağlı, biznes başlamaqla bağlı reytingimiz Ermənistandan yaxşıdır. Amma karusel pis olmağa görə nəyə görə mən gedəndə başqa bir ölkəyə, bir səfərə, bir konfransa məni onlar təqdim edəndə kimlərsə fikirləşsinlər ki, dünyanın ən karuselaşmış ölkələrindən birindən gəlibdir.
Qubad bəy, elə bu karuselaşmış ölkə termini işlətdiniz. Ümumiyyətlə, bəzi məlumatlarda gedir ki, misal üçün bu hesabatlar açıqlananda onlara verilən şərhlərdə qeyd olunur ki, misal üçün filan ölkə ən korrupsiyalaşmış ölkədir və yaxud da ki, filan millət ən korrupsiyalaşmış millətdir. Ümumiyyətlə, bu korrupsiya məsələsində kimi daha çox günahkar saymaq olar? Xalqı yoxsa rəsmiləri, dövlət qurumları?
Son zamanlar daha çox xalqı günahlandırırlar ki, xalq öyrəşib, xalq hesab edir ki, rüşvət vermədən heç bir məsələni həll edə bilməz. Amma mən sizə deyim ki, başqa variant yoxdur. Və bir çox yerlərdə mən özüm rüşvət verməyə qarşı həmişə belə mübariz bir insan olmuşam və ömrüm boyu rüşvət verməkdən imtina eləmişəm. Çalışmışam ki, öz hüquqlarımı bərpa eləməklə problemlərimi həll edeyim. Amma son illər mən buna nail ola bilmirəm. Bəzən görürsən ki, mən də məcbur olam ki, hansısa bir problemi həll eləmək üçün mən də rüşvət verim. Özə bilə-bilə tanına-tanına və mən bu prosesin içində özümü çox narahat hiss edirəm. İnsanları qınayırıq ki, nəyə görə bizim vətəndaşlarımız şikayət yazmırlar, girsinlər kimə rüşvət veriblər o barədə məlumatı göndərsinlər, Korrupsiya Mübarizə Komissiyasının saytından istəyərlər, e-mail ilə göndərsinlər, mübarizə üzrə idarə var, prokurorluq yanında, ora şikayət edə bilərlər. Amma bunlar görürlər ki, bu şikayət ilə də bağlı əhəmiyyətli tədbirlər yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışırıq. Qonaqlarımız Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun İcraçı Direktoru Vasil Mövsümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bayaq ərizə və şikayətlərdən bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Həqiqətən də Azərbaycanda vətəndaşların ərizə və şikayətlərinə baxılması qaydası baxılması çox bərbad haldadır. Çünki vətəndaşlar, məsələn, bizə müraciət edən vətəndaşlar Azərbaycanın bütün instansiyalarını, dövlət qurumlarını keçərək sonda məcburən və yaxud da hardansa eşidirlər, nə isə bizə müraciət edirlər. Biz görürük ki, o artıq bir il ərzində bütün instansiyalara müraciət edib və artıq əli hər yerdən üzülüb. Bilirsiniz, bax bu cür vətəndaşlar öz problemi gedib artıq rüşvətlə həll etməyə meyillidirlər. Onlar məcburdular. Çünki başqa alternativ mexanizm yoxdur ki, onun problemini həll etsin. Alternativ mexanizm o görür ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatına müraciət etsin, sonunda gəlir ora çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bir vətəndaşın ərizəsini, regiondan göndərilmiş ərizəsini biz bir dövlət qurumlarına göndəririk adətən ərizələri və çox hallarda o ərizələr müsbət həllini tapır. Amma vətəndaşlar özləri müraciət edəndə dövlət qurumlarına, o artıq o süründürməçilik, o bütün o dövlət qurumları bir-birinin üstünə yazmaqla və məsələ də öz problem də öz həllini tapmır. Vətəndaş sonda həmin vətəndaş məcbur olur, gedir rüşvət verərək öz problemini həll etməyə artıq ona məcburdur. Çünki onun başqa bir yolu yoxdur.
Vasil bəy, bu korrupsiya qarşı mübarizədə bax, bir neçə illə müqayisədə, bax, son dövrlər korrupsiya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılır. Daha sonra Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi. Bundan başqa son ildə qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya qarşı mübarizə əlaqələndirmə bir şəbəkəsi yaradılıb. Bax, bu qədər işlər görülürsə, bu qədər bax proqram qəbul olunub 2004-2008 daha sonra 2007-2011-ci illəri əhatə edən. Niyə bəs Azərbaycan reytinginə təsirlənmir bax bu görülən işlər?
Proqram qəbul etmək, onlar üçün tədbirlər keçirmək o işin bir tərəfi. Bəlkə də az tərəfidir. Amma onların həyata keçirilməsi, mən sizə deyim, məsələn, Azərbaycanda bir samballı sənəd ortaya çıxıb da, milli strategiya. Həqiqətən o sənəddə əməl olunarsa, heç hamısına da yox, müəyyən bir faizinə əməl olunarsa Azərbaycanda vətəndaşlar korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı düşməsini hiss edə bilərlər. Məsələn, biz son bu ildə, 2008-ci ildə Azərbaycan regionlarında o milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçiririk. Təxminən bir 10-a yaxın tədbir keçirilmişdir regionlarda. Deməli, orada milli strategiyada yerli icra strukturları qarşısına qoyulan konkret tələblər var. O konkret tələblər həyata keçərsə, vətəndaşlar yerli dövlət qurumlarının, yerli dövlət qulluqçularının fəaliyyətinə nəzarət imkanı əldə edirlər, ictimai nəzarət imkanı əldə edirlər, onların hesabatlarını dinləyirlər və deməli regionun həyatında fəal iştirak edirlər. Amma mən sizə deyim ki, regionlarda biz apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə yerli dövlət məmurları heç də həvəslə o milli strategiyanın həyata keçirilməsinə heç də həvəs göstərmirlər. Çox aşağı səviyyədədir deyərdim ki, onun icra səviyyəsi hal-hazırda.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, heç kim öz mövqeyini belə asanlıqla vermək istəmir.
Korrupsiya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası hesabatla bağlı rəyini yaxın günlərdə açıqlayacaq. İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Acıyev Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının bu hesabatını tam absurd bir hesaba sayır.
Azərbaycanda bu istiqamətdə çox sistemli, ardıcıl işlər görülür. Və son dövrdə həm institusional qaydada, həm də təşkil olunmuş şəkildə bu sahədə çox ciddi rəyləşlər var və mən tamamilə o deyilən nəticələrlə razılaşmıram və onu absurd hesab edirəm.
Bu, İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevin Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son hesabatına bildirdiyi münasibət idi. Qubad bəy, bax, dövlət qurumlarının, dövlət idarələrinin, hökumət nümayəndələrinin bax, bu tip hesabatlara belə yanaşmaları olur. Onlar qeyd edirlər ki, bu hesabatlar absurddur, bu hesabatlar həqiqəti əks elətdirmir. Və müəyyən misallar da gətirilir ki, müxtəlif ölkələr var, onlarda korrupsiya səviyyəsi daha çoxdur. Amma Azərbaycanda xeyli işlər görülüb, bu yerlə razılaşmaq olmaz. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatı nə qədər etibarlıdır? Hansı mənbələrdən götürürlər bu məlumatı, neçə mənbədən götürürlər və nə qədər etibarlı bir hesabat hesab eləmək olar?
Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının işlədiyi və sorğu keçirdiyi, belə deyək də, əməkdaşlıq və təşkilatların çoxu Azərbaycanda da fəaliyyət göstərir. Asiya İnkişaf Bankıdır, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankıdır, onların ekspertləridir. Burada çalışan bəzi ekspertlər var, ola bilər ki, onlar Azərbaycan vətəndaşları olsun, ola bilər xarici ekspertlər olsun və yaxud da burada yaşayan xaricilər olsun və beynəlxalq təşkilatlar var, məsələn, Freedom House-un hesabatları. Bilirsiniz, korrupsiya məsələsi bizim dilimizdə daha çox rüşvətxorluqla eyni assosiasiya verir, amma əslində bu biraz fərqli termindir. Düzdür, onun içərisində rüşvətxorluq da var. Biz ən çox elə rüşvətdən danışırıq. Amma buna təsir edən faktorların sırasında mətbuatın azadlığı da var. Buna təsir edən faktorların sırasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı da var. Aparent institutların inkişafı var, o cümlədən siyasi partiyaların vəziyyəti var. Bunlar hamısı buna təsir göstərən amillərdir. Buna görə bunların hamısını bir yerdə yığıb ümumiləşdirəndə gəlib bizim reytingimiz elə bir səviyyədə olur ki, və doğrudan da adam ona görə utanır və xəcalət çəkir. Amma söhbət ondan gedir ki, o təşkilatlarla işləyir ki, hansı ki beynəlxalq şəffaflıq, onlar hamısı dünyada şəbəkəsi olan, kifayət qədər belə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyəti təcrübəsi olan təşkilatlardır. Və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının əməkdaşlığı eləyir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının keçən il mayın 31-də regional konfransını Bakıda keçirdilər. Əlavə olaraq bir sıra proqramları var hökumət komissiyası ilə bu təşkilatın bir yerdə. Yəni əvvəla bəyənmirsən və hesab edirsənsə bunların reytinqi düzgün deyil, obyektiv deyil, onda nəyə görə əməkdaşlıq edirsən? Söhbət yalnız reytinqdən etmir. Onlar da çalışırlar ki, burada nə isə dəyişsinlər və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə səylərini doğrularını alqışlamaq lazımdır. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu bir kompleks xarakter daşıyan işdir. Yəni burada yalnız iqtisadiyyatla bağlı, vətəndaşların belə deyək ki, gündəlik məişəti ilə bağlı rüşvətdən söhbət getmir. Burada eyni zamanda hökumətin özünün, bir dövlət aparatının özünün, çünki burada əsas məsələ dövlət aparatında deyək ki, korrupsiyadan söhbət gedir. Çünki o özəl sektor bunun bir tərkib hissəsi olaraq baxılır. Bu reytinqin əsas deməli yaradıcısı dövlət aparatı və bugün Azərbaycanda mən deyək ki, bir 133 dənə üzv olan şəbəkənin koordinatoru kimi sorğu göndərirəm dövlət təşkilatlarına, dövlət şirkətlərinə, o sorğuya cavab vermirlər. Bugün Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının informasiya almaq hüquqları pozulur. Bugün Azərbaycanda deyək ki, müəyyən mətbuatın problemləri yaranır və bu azad mətbuatın boğulması ilə korrupsiya reytinqinə biz mənfi təsir göstərir və bütün bunlar hamısı gəlir sonda da ki, şikayət məsələsi ilə bağlı danışdıq. Şikayəti həll edən yeganə orqan əslində qalsa korrupsiya komissiyası olmalıdır. Ölkədə azad və müstəqil məhkəmə hakimiyyəti formalaşmalıdır ki, sabahları məmur da ora müraciət eləsin, biznes də ora müraciət eləsin, vətəndaş da ora müraciət eləsin, yergəndə jurnalist də ora müraciət eləsin. Amma bugün məhkəmələrdəki biabırçılıqlardan nə qədər danışmaq olar? İndi mən deyilənləri bir daha təkrarlamaq niyyətində deyiləm. Və bütün bunlar hamısı təsir göstərir, son nəticədə gəlib həmin reytinqi bizə təqdim eləyirlər və biz də onu qəbul eləmək məcburiyyətindəyik. Biz onu inkar da eləyə bilmərik, çünki bütün dünya onu qəbul eləyir. Azərbaycan kimi deyək ki, Azərbaycanın reytinqi pis olan qonşuları kimi ölkələrin bunu inkar eləməsi heç nəyi də dəyişməyəcək.
Qubad bəy, bir də bu bax bir qədər əvvəl Doing Business, yəni biznes qurma 2009 hesabatı açıqlandı Dünya Bankının. Orada amma müəyyən fərqlər oldu. Bax bu hesabatdan xeyli əksinə fərqlənən bir hesabat oldu. Orada Azərbaycan islahatlarla bağlı lider ölkə kimi qeyd olundu. Bunu necə başa düşmək olar?
Əksinə mən sizə deyim ki, bu onu təkzib eləyir. Yəni bununla onun arasında bir əlaqə olmalıdır.
Yəni çünki bu Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı həm də Dünya Bankının hesabatı təxribatlarından istifadə edir.
Bəli, ya da ki, belə çıxır ki, Azərbaycanda deməli biznes inkişaf elətdiyisə, biznes şəraiti yaxşılaşırsa, korrupsiya da çiçəklənir. Yəni bu məntiq çıxır da, çünki orada reytinq yaxşılaşır, burada reytinq pisləşir. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bu günləri bizim indi iş adamlarının böyük əksəriyyəti heç də özünü xoşbəxt hiss eləmirlər Azərbaycanda biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan. Əgər xoşbəxt hiss eləsəydilər, mənim tanıdığım çox adamlar ölkədən öz kapitalını çıxarıb ayrı-ayrı ölkələrdə yatırdılar və burada ən vacib məsələlərdən biri dövlətə inam məsələsidir, gələcəyə inam məsələsidir. Təəssüf olsun ki, bu hökumət şəffaflıq üçün, hesabatlıq üçün görəcəyi işlərin heç mində birini görmür. Və kifayət qədər standartlar var. Uçotun standartları var, statistikanın standartları var, hesabatlığın standartları var. Bunlara qoşulmaq lazımdır, bunları tətbiq eləmək lazımdır. İnformasiyanın standartları var. Bunların heç birinə keçməmişik və bunlardan geri qalırıq. Son nəticədə də məlum olur ki, bir hesabatda o dəyişiklik olur və mən o hesabatda o dəyişiklərin heç hamısı ilə də razı deyiləm. Təbii ki, müsbət dəyişikliklər var ölkədə. Doğrudan da biznesə başlamaq üçün yaxşı şərait yaradılıbdır. Vergilər Nazirliyinə biz elektron şəkildə bəyannamə verə bilirik. Bunlar müsbət dəyişikliklərdir. Amma bu günləri kim sübut eləyə bilər ki, gəlsin desin ki, Azərbaycanda investisiya hüquqlarının qorunması daha da yaxşılaşıb. Amma ən yüksək düyün biznesdə bizim yerimiz investisiya hüquqlarının qorunması ilə bağlı idi.
Vasbə, siz necə hesab edirsiniz? Bir hesabatda müsbət, bir hesabatda mənfi.
Dəfələrlə yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznes qurumlarının fikirləri olub ki, Azərbaycan investisiya üçün məsələn belə bir fikir deyir ki, təhlükəlidir Azərbaycanda investisiya. Amma halbuki bunun müqabilində onlar milyardlarla dolları Azərbaycana yatırırlar da. Deməli Azərbaycan onlar üçün maraqlıdır nəyə görəsə. Burası da var. Yəni bunu da nəzərdən qaçırmayaq. Siz korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsi üçün təkcə dövlət qurumlarının hər hansı bir proqramı qəbul edib onu həyata keçirməyə cəhd etməsi heç bir səmərə verməyəcək. Azərbaycanda cəmiyyətin özündə bir dəyişiklik olmalıdır.
Vasif bəy, son bir neçə ildə hansı bir ciddi fakt, bax sizin yadınızdadır, hansı bir ciddi fakt olub ki, korrupsiyaya qarşı hökumət ciddi bir mübarizə aparıb? Bir fakt sadələ bilərsinizmi?
Doğrudan da Azərbaycanda elə bir böyük qalmaqallı korrupsiya halları olmayıb, amma son günlərdə yadınızdadırsa İqtisad İnkişaf Nazirliyinin departamentinin rüşvətlə tutulması, departament sədrinin rüşvətlə, 2000 dollar rüşvətlə tutulması, valla heç ağlabatan bir biabırçı bir hadisədir ki, yəni insansızlığa qarşı mübarizə aparmalı bir qurum rüşvətlə sahibkardan rüşvət aldığı yerdə həbs olunur. Kiçik sahibkardan bu ən son yadda qalandı, məhəllə gəlir ona qədər elə bir qalmaqallı bir şey olmamışdı. Amma mən bir şey deyim sizə, məhəllə bu cəmiyyətin özündə bir qlobal bir dəyişiklik olmalıdır korrupsiyaya qarşı mübarizənin səmərə verməsiz. Burada iqtisadi rəqabət öz yerində, siyasi rəqabət, yəni güclü siyasi müxalifətin olması, güclü vətəndaş cəmiyyətinin olması, azad mətbuatın meydana çıxması və güclü dövlət nəzarətinin, hüquq mühafizə orqan nəzarətinin olması və bir də ki, bayaq söylənildi, niyə görə Azərbaycanda yəni seçkili orqan parlament korrupsiyaya qarşı mübarizədən kənarda qalmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının yaradılmasına ehtiyac var. Deməli Azərbaycan parlamentində xüsusi bir komissiyanın korrupsiyaya qarşı mübarizə. Çünki Azərbaycanın mən deyərdim ki birinci problemidir bu korrupsiya problemi. Onu həyata və ya və bir də biz bu yaxınlarda bir təklifə də çıxış etmişdik. Azərbaycanda korrupsiya problemi ilə bağlı jurnalist araşdırmaları mərkəzi yaradılmalıdır. Bu həm dövlət qurumlarına kömək edə bilər, həm də hüquq mühafizə orqanları həmin o jurnalist araşdırmalarına götürüb istifadə edə bilərlər.
Növbəti il üçün proqnozlarınız nədir? Qubad bəy, birinci siz.
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu korrupsiya mübarizədə bir dənə siyasi iradə olmalıdır və bu siyasi iradəni prezident ortalığa qoymalıdır. İndi növbəti seçkilərdir. Seçkidən sonra kim prezident olacaq? Allah bilir, amma mən arzulayardım ki, yeni prezident siyasi iradəni ortalığa qoysun. İkinci, ölkə iqtisadiyyatında mütləq liberallaşma olmalıdır. Mən otururam evdə, mənim qapımı döyür Azərenerji və yaxud da Bakı elektrik şəbəkəsi və yaxud da Azərqaz, Azərsu, dövlət buraxmalıdır bunları özəl şirkətlərə. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Sərvətin bölüşdürülməsi ədalətli olmalıdır. Əgər bunları eləyəcəksə və biz bir hökumət olaraq hesabatlığa, şəffaflığa, ictimai iştirakçılığa meylli olacaqsa, mən inandırım ki, bizim reytinqimiz xeyli yaxşılaşa bilər.
Vasif bəy, sizin mövqeyiniz necədir? Bax,
ilk öncə dövlət qurumlarının vətəndaşlar qarşısında şəffaflıq olmalıdır. Yəni dövlət hesabatlı olmalıdır işte vətəndaş cəmiyyətinə. Vətəndaşlarımızın özündə də bir korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir qətiyyət olmalıdır. Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizədə, yəni öz hüquqlarını qorumaqda vətəndaş kiməsə arxayın olmamalıdır. Özü də bir addım atmalıdır heç olmasa. Bu işdə bilirsiniz, dövlət məmurundan səmimiyyət lazımdır. Yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan hər hansı bir dövlət məmuru, əgər onun borcudur bu mübarizədə iştirak etmə və mübarizə aparma səmimi olmalıdır. Əgər bu işlər görüləcəksə Azərbaycanda, bəli deyərdim ki, müsbət. Mən biz sizə bir məsələ, biz son 2 ildə bir müsbət tendensiya hiss etmişik öz keçirdiyimiz tədbirlərlə bağlı. Məsələn Azərbaycanda region regionlarda vətəndaşlara bir xof vardı, qorxu vardı. Korrupsiyaya qarşı mübarizədə kənarda durmaq, iştirak etməmək, şikayət etməmək. Amma son 2 ildə bu tendensiyanı mən dedim sizə ki, müsbət tendensiyanı hiss edirik. Məsələn, bir tədbirə 2 il bundan öncə 30 nəfər gəlirsə, indi bir 100-150 nəfər gəlir. Vətəndaş qorxmadan gəlir. Baxmayaraq ki, polis rəisi oturur, prokuror oturur, o orada öz şikayətini edir. Yəni bu müsbət mən tendensiya adlandırıram. Bunu əvvəllər belə bir şey yox idi. Vətəndaşlarımız hətta sorğularda qorxu ilə cavab verirdilər, anonim olmasına baxmayaraq. Amma bu gün bunu biz qeyd etməliyik.
Minnətdaram mən sizə. Qorxu bəy, çox sağ olun. Vasif bəy, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının 2008-ci il üçün 180 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini əks etdirən son hesabatından danışdıq. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasil Gözümov və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Salamlar əziz dinləyicilərimiz, azadlıq dalğalarında yenə gənclər süzəcək bu 25 dəqiqə ərzində. Bələdçiniz isə mən olacağım, Vüsalə Əlibəyli. Belə ki, gənclər necə bir namizədi prezident görmək istəyir? Bu sualın üzünə düşüb seçkilərlə bağlı çox maraqlı məqamları açıqlayacaq sizə. Təbii ki, dəyərli həmsöhbətlərimin sayəsində dalğanı dəyişməyin, sizə bir sürprizimiz də olacaq. Virtual aləmin qəhrəmanına çevrilmiş Şiraslan dayı ilə tanış olacaqsınız. O kimdir və seçkilərə nə dəxli var, bu haqda biraz sonra. Əziz həmsöhbətlər, xoş gəldiniz verilişimizə. Sizi dinləyicilərimizə təqdim edim. Belə ki, əziz dinləyicilər, studiyadakı həmsöhbətlərim Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı. Gənclər üçün ən yaxşı namizəd hansı kriteriyalara malik olmalıdır? Hansı xüsusiyyətləri özündə cəmləməlidir? Mövzumuz bu kontekstə yönələcək, amma əvvəlcə sizin öz seçki təcrübənizdən başlayaq. Bu ilk seçkimi olacaq siz iştirak edəcəyiniz və yaxud da öncə iştirak etmisinizmi? Bizə qısa məlumat verin bu haqda. Buyurun.
Xanımlar birinci.
Buyurun Şəhər xanım.
İlk seçkim 2003-cü ilin prezident seçkilərinə dənk gəldi.
O zaman 19 yaşım var idi. Həm ilk seçici kimi, həm ilk müşahidəçi kimi mən həmin seçkilərdə iştirak etmişəm. Ümid Partiyasının dəstəklədiyi Bizim Azərbaycan blokunu dəstəkləyirdi o zaman və mən Bizim Azərbaycan blokunda müşahidəçi qismində iştirak etmişəm. Eyni zamanda da seçici olaraq ilk dəfə həmin seçkilərdə səs vermişəm. Daha sonra Ümid Partiyası daimi seçki qərargahı sədrinin müavini kimi 2005-ci ilin parlament seçkilərində aktiv şəkildə prosesə qoşulduq və bu artıq mənim təcrübəmdə 3-cü seçkidir və ümid edirəm ki, bu seçkilərdə uğurlar olacaq.
Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim yaş etibarilən 1998-ci ildəki seçkilərdən iştirak edirəm bu dövrə qədər. 1998-ci ildə və 2000-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının həm prezident, həm parlament seçkilərində müşahidəçi statusundan iştirak eləmişəm. 2003-cü ildəki prezident seçkilərində qərargahın üzvü kimi iştirak eləmişəm. 2005-ci ildəki Azərbaycandakı keçirilən parlament seçkilərində partiyanın vəkili kimi iştirak eləmişəm. Həm də təbii Gənclər Birliyinin sədri kimi və bu gün də son 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində isə Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəd Cənab İlham Əliyevin vəkili kimi fəaliyyət göstərirəm hal-hazırda.
Burada iki adaş var, amma xatırladım ki, indi növbət Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının gənclər təşkilatına olan Ramin Hacılının da. Buyur Ramin.
2003-cü ildə seçkilər müşahidə eləmişəm və 2005-ci ildə seçkilərdə, yəni yenə də müşahidəçi kimi iştirak eləmişəm. Məşvərət səs hüququ ilə bu daha biraz daha yaxından müşahidə eləmə imkanı verir. Və seçki dövründə öz yaşadığım dairədə olan gənc namizədin müdafiəsi ilə belə deyə qalxmışam və onun təbliğatını aparmışam. Hal-hazırda isə yenə də seçkiləri müşahidə, hətta seçkilər ərəfəsində gedən proseslər müşahidə eləmək, yəni seçkilərlə görüşlər hansı necə keçirilir, buna maneçiliklər nə olur, hansı namizəd hansı platforma ilə çıxış eləyir və buna seçkiləri münasibəti nə olur, bunları da müşahidə etməyə qədər daha yaxından maraqlanmaq niyyətim var, amma ruh yoxdur deyə təbii ki, mən də bu daha prioritet marağa çevrilmir, təəssüflər olsun.
Danışıqlarınızdan da belə görünür ki, seçki ilə bağlı kifayət qədər təcrübəniz vardı. Seçki öncəsi vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə deyək, 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçki abhavasında nə kimi dəyişikliklər var? Ramin, səndən başlayaq, buyur.
2003-cü ilə 2005-ci il arasında fərq var idi. 2003-cü il çox səsküylü idi. 2005-ci il ona nisbətən biraz az səsküylü idi, amma yenə də səsküylü idi. Çünki onda həm də namizədlər çox idi deyə. Bu il ümumiyyətlə, yəni seçki prosesi həddən artıq çox ölü keçir. Yəni bunun ziyanını çəkəcək. Hakimiyyət də çəkəcək bunun ziyanını, müxalifət də çəkəcək, xalq da çəkəcək. Çünki insanlar bu boşluğu doldurmalıdır. Seçki ərəfəsində çıxıb enerjisini boşaltması insanların, hər hansı bir prosesdə iştirak eləməsi, həyatlarına rəng atmaları, maraqlı olmaları filan, yəni buna ehtiyacı var hər bir insanın. Meydanı vermək lazımdır. İnsanlar enerjisini boşaltmalıdır, insanlar öz sözünü deməlidir, insanlar yazmalıdır, insanlar düşünməlidir, oxumalıdır və bunun üçün onlara bir stimul olmalıdır, bir hədəf göstərilməlidir. Bu hədəf göstərilməyəndə, bu stimul olmayanda insanlar artıq bədbinləşir. Biz insanlardan gülmək tələb eləyirik. Yəni, Azərbaycan insanının gülməsi üçün heç bir əsası yoxdur. Və yaxud da mənfi enerjidir. Bu mənfi enerjini heç vaxt çıxartmırsa, heç arada çıxarda bilmirsə, bütün bunlar hamısı nəticədə insanların lokal meydanlarda bir-birinə qarşı aqressiyasına gətirib çıxarır.
2003 və ondan əvvəlki seçkilərlə indiki seçkilərin arasında seçki öncəsi proseslər vəziyyətin arasında böyük fərq var. Belə ki, seçki məcəlləsindəki mürtəci dəyişikliklər, bundan başqa sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun hələ də həmin vəziyyətdə qalması, müxalif partiyalara olan baskılar, jurnalistlərə qarşı olan baskılar və s. bugünkü durumun 2003-cü ildən və ondan əvvəlki illərdən digər seçkilərdən yaxşı olmadığını göstərir. Daha pis, daha gərgin, daha ağır olduğunu göstərir. Ölkə əhəmiyyətli bir seçkidir, prezident seçkilərdir və cəmisi 28 gün təbliğat imkanı yaradılıb. Bundan başqa mediaya çıxış kəskin dərəcədə məhdudlaşdırılmışdır. Təbii ki, bütün bunlara baxmayaraq biz mübarizəni dayandırmamalıyıq. Necə ki, indiyə qədər bizdən ənənəvi müxalifət bu yükü üzərində daşıyırdı və bu yükü davam etdirmək zorundayıq. Çünki mübarizə, mücadilə xalq üçündür, dövlətçiliyimiz üçündür. Yəni bundan əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında nə müsbətdən, nə mənfiyə doğru kəskin dəyişiklik yox idi. Necə indiyə qədər seçki öncəsi vəziyyətlər hər zaman gərgin və bir tərəfli qaydada aparılıb, bu gün də eyni vəziyyət və eyni durumdur.
Mən oponentimizin fikirlərini hörmətlə eləşirəm, amma vəziyyətin belə olmadığını Əminiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanda 1995-ci ildən ilk dəfə demokratik şəkildə seçkilər keçilməyə başlayıb. Azərbaycanda seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklər, həm Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qəbul olunan qanunlar və bu qanunlar çərçivəsində sadəcə istiqamət verildiyi zaman müxalifət üçün deyil, iqtidar üçün də o sədlərin və hədlərin qoyulması və eyni zamanda hər kəsə bərabər hüquqlu şərait yaradılması və amma bununla bərabər eyni zamanda insanlara və mətbu orqanlarına sərbəstlik verilməsi, reklam qanununa uyğun olaraq sərbəstlik verilməsi və təbii ki 98 və 2003-cü və 2000-ci illərdə həm prezident həm parlament seçkilərə nəzərən bu il keçirilən seçkilərdə yeni texnologiyaların, müasir formalarından istifadə olunması bütün bunların hamısı onu göstərir ki Azərbaycanda seçki sistemi ilə bağlı və seçki keçirilməsi ilə bağlı geriyə deyil, irəliyə doğru addımlar atılmaqdadır və əlbəttə kəs-kəs iddia etmir ki bu gün Azərbaycan iqtidarı da daxil olmaqla hər şey 100% mükəmməl səviyyədədir. Amma ən azından biz iddia edirik və iddiamızın da arxasındayıq ki, bugün iqtidarın həyata keçirdiyi siyasətdə müsbət irəliləyişlər, demokratiyanın müəyyən formalarının daha da təkmilləşdirilməsi, səs verən seçicilərin dərk etdiyi formada onlara çatılması ilə bağlı yeni üsul və formaların istifadə olunur və əgər gəlsək 28 gün seçki təbliğatına, əgər Gürcüstanda prezident seçkilərində əhali 90% səs verirsə və 20 gündən 25 gün arasında bir təbliğat üçün vaxt ayrılırsa, bu demokratik sayılır. Amma Azərbaycanda əgər prezident sabah 90% səs toplasa məsəl üçün və seçki təbliğatı üçün 28 gün vaxt ayrılırsa, bu antidemokratik sayılır. O zaman niyə Gürcüstanla bağlı bu normal qəbul oluna bilər, Azərbaycanla bağlı normal, əgər baxsaq ki, hər ikisi postsovet ölkəsidir, bəli, postsovet məkanında yerləşən ölkələrdirlər. 28 gün təbliğatın ayrılması və yaxud da ki, seçkiyədə namizəd olan şəxsin yüksək bir faiz toplaması, bunlar antidemokratiyanın göstəricisi deyil, əksinə demokratiyanın təzahürü və insanların daha rahat və daha sağlam bir şəkildə seçkiyə yetməsinin nəticəsi kimi qəbul oluna bilər.
Əgər Azərbaycanda da seçkilər demokratik keçirilərsə və nəticələrin hesablanması həqiqətən də demokratik yola, şəffaf yola aparılarsa, nəinki 28 gün, hətta 18 gün içərisində də Azərbaycanda müxalifət liderinin qələbəsini elan etmək olar. Yəni, siz nəticəyə hesablanmış şəkildə qərar verirsinizsə, bizim ölkədə də seçkilərin böyük əksəriyyətində təəssüflər olsun ki, bugünkü iqtidar real olaraq xalqın səsi ilə seçilməmişdir.
Əgər biz müxalifətin daha çox üst tutduğu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı prosesinə baxdığımız zaman bir şey görə bilirik ki, 2003-cü ildəki prezident seçkiləri ilə bağlı, 2005-ci ildəki parlament seçkiləri ilə bağlı və bugünkü hazırlıq prosesi ilə bağlı da beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti və exit poll keçirən 2005-ci ildəki təşkilatlar da özləri də bütün hamısı normal şəkildə etiraf etdilər ki, bəli, iqtidar qələbə qazanır və bu gün də legitim bir hakimiyyət kimi fəaliyyətini davam etdirir. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz. Azadlığın efirinə ələ keçirənlər isə bizik. Verilişin moderatoru Müsalə Əlibəyli, həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Nəhayət gəldik, çıxdıq verilişin ana sualını açıqlamağa. Gənclərə görə ən yaxşı namizəd kimdir? Növbəti 5 ildə Azərbaycanı kimə həvalə etmək istəyirsiniz gənc olaraq? Konkret insanı hədəf götürmürük. Sadəcə necə bir namizəd gənclərin prezidenti ola bilər? Bu Şəbnəm, söz sənindir.
Mən bir Azərbaycan gəncəm. Hər şeydən öncə bütün siyasi mənsubiyyətimi indiyə qədər göstərdiyim fəaliyyətimi bir kənara qoysam, Azərbaycan gənci bugün nə istəyir? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan gənci daha çox elmi potensiala, elmi qamətə yönəlik bir gənc olmalıdır və ölkəyə daha çox uğuru bu gətirir. Azərbaycanda gənclərin ən böyük problemi təhsil problemidir. Bugün idman olimpiyadasında qalib gəlmiş bir şəxs üçün 600 min dollar pul ayrılır. İdmanda məsələn bir ata 1 milyon 800 min pul xərclənir və s. Amma Azərbaycanda siz elə bir gənc tapa bilməzsiniz ki, elmi potensialının artırılması üçün və ya onun hansısa bir elmi qələbəsi üçün bir müdafiəsinin və s. məbləği olaraq, dəyəri olaraq ona qiymət verilsin. Heç bir faizi belə ödənmir. Mən məsələn bakalavrda oxuyanda soyuq mühazirə otaqlarında otururduq. Artıq mən magistraturda oxuyanda binanın yüksək keyfiyyətli dəyişikliyinin şahidi oldum və bu çox böyük müsbət addımdır. Bütün bunları qiymətləndiririk. Amma bir Azərbaycan gənci olaraq təhsilin keyfiyyətinin nə qədər aşağı olduğunu görərək, bu ölkədə təhsilə xərclənən az miqdarda pulun belə havaya sorulduğunu görərək, rüşvətin, korrupsiyanın universitetlərdə təhsil sistemində demək olar ki, hər yerdə olduğu kimi burada daha da tüğyan etməsini görmək Azərbaycan gənci olaraq məni çox narahat edir. Daha sonra gənc oğlanlarımızın əskərlik kimi bir problemi var. Bilirsiniz, əskərlik əslində hər bir gəncimizin qürur yeri, onur yeri olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bugün əskərə getməmək üçün mücadilələr verən gənci bəzən qınamaq olmur. Bəs gəlini çəkmiş insanlarla söhbət eləyəndə onların bir çoxlarının orada üzləşdikləri qeyri-qanuni problemləri gördükdə, yəni bu əskərlikdən irəli gələn problemlər deyil. Anlayırıq ki, doğrudan da hərbi sistemimiz müharibə vəziyyətində olan bir ölkə üçün, 20% ərazi işğal altında olan bir ölkə üçün heç də uğurlu bir hərbi sistemimiz yoxdur.
Çox sağ olun Şəbnəm xanım. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əlbəttə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyini istəyən hər bir gəncin ağlında və zehnində olan bir lider forması var və bu lider forması əslində qalsa bütün gənclər üçün müxalifətdə və iqtidarda olmasından asılı olmaraq eynidir. Azərbaycanın daha da güclü olması, Azərbaycanın inkişaf etməsi, Azərbaycanın lider dövlətə çevrilməsi yolunda atılan addımların sürətlə davam etdirilməsi, insanların və xüsusilə də gənclərin təhsil, sosial məişət və digər problemlərinin həll istiqamətində fəaliyyətin gücləndirilməsi, davam etdirilməsi. Yəni bunlar bütün Azərbaycandakı gənclərin hər birisinin arzusu və düşüncəsidir. Təhsillə bağlı deyilən faktlar və savadlı gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət gedirsə, biz yaddan çıxartmayaq ki, 2007 və 2015-ci illərlə bağlı Azərbaycanın qəbul etdiyi dövlət proqramı ki, xaricdə təhsil almaq və bununla bağlı bütün savadlı, bacarıqlı gənclərin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi, bütün bu proseslərə baxdığımız zaman insanlar nəinki geri atılır, əksinə onlara dövlət tərəfindən mənəvi və maddi dəstək göstərilir və onların ön plana çəkilməsi və savadlı bir kadr kimi yetişib Azərbaycana geri gəlməsində söhbət edir.
Aynı Demokratik İslahatlar Partiyasının gənclər təşkilatından Ramin. Mən qeyd edirəm ki, adaş olduqlarından Ramin və Ramin Həsənov və Ramin Acılı dinləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Ona görə buyur Ramin.
Gənclərin namizədi gənclərin dostu olmalıdır. Bir insan özünə doğma hesab elədiyini, dost hesab elədiyini özünün rəhbəri görəndə o daha xoşbəxt olur. Çünki o artıq dostu ilə mübahisət edə bilir. Dost münasibətinin olması vacibdir. Hansı ki, yəni, hökmdar münasibəti yox. Yəni, 21-ci əsrdir və hökmdar münasibətindən artıq imtina eləmək, dost münasibətinə keçməyən vaxtıdır. Mən çox istəyirdim ki, həmin namizəd daha gülümsəyən fotolarla çıxsın insanlar qarşısına. Baxıram, çox ciddidirlər, yəni, fotolarda. Mən təklif eləyərdim ki, növbəti namizəd prezident bunu eləsin, bir sınıyaq da, yəni, bir yerdə sınıyaq ki, qardaş görək nə olur, onun samısı da qardaşdır.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiz. Həmsöhbətlərim isə Ümid Partiyasından Şəbnəm Bəkirzadə, Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Həsənov və Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatından Ramin Hacılıdır. Sizə verilişin əvvəlində də xatırlatmışdım ki, sizə bir sürprizimiz olacaq virtual namizədliyə iddialı olan şəxslə bağlı. Prezidentə namizəd kimi iddialı şəxslər arasında müxtəlif peşədən olanlar vardı, amma nədənsə Ucar rayonundan olan Şiraslan Qurbanov gənclərin dilindən düşmür. Və istərdim ki, indi onun haqqında qısa bir arayışa qulaq asaq və Şiraslan Qurbanovun kimliyinə bələd olaq, sonradan söhbətimizə davam edərik. Görək, Şiraslan dayı gənclərə nə vəd edir və gənclərin onu dəstəkləməsinə səbəb nədir?
Mən bunu nədir, niyə?
Şiraslan Qurbanov haqqında qısa arayış. Şiraslan Qurbanovun 69 yaşı var və 15 oktyabr 2008-ci ildə 70 yaşını qeyd edəcək, yəni prezident seçkiləri günündə. Azərbaycan siyasətində yeni sima hesab olunur. Adı və soyadı da simvolikdir. Şir və aslan. Mübarizə, güc, ədalət, liderlik simvoludur. Soyadı isə Qurbanovdur. Azərbaycan siyasi mühitində mübarizə aparmaq, dəyişikliklərə cəhd göstərmək qurbanlar tələb edir və Şiraslan dayı ömrünün son illərində özünü xalqının daha yaxşı yaşaması üçün qurban verir. Məhz buna görə də obrazın soyadı Qurbanovdur. Bu qeyri-real namizəd haqqında məlumat əldə etmək üçün 3w.şiraslan.info saytına daxil ola bilərsiniz. Bu məlumatları isə 14.24-də Şiraslan Qurbanovun siyasi məsələlər üzrə məsləhətçisi Bəxtiyar Hacıyev verdi. Bundan başqa namizədin media və PR strategiyası üzrə məsləhətçisi, iqtisadi məsləhətçisi və bir neçə başqa köməkçilər də fəaliyyət göstərir.
Aha, dinlədiyi Şiraslan Qurbanov kimdir? Virtual olmasına baxmayaraq, internet forumlarında, yahu qruplarda gedən müzakirələrdən bəlli olur ki, bir qrup gənc hələ də Şiraslan, Şiraslan deyir. Şiraslan haqqında da eşitdiniz və ilk dəfə tanış olanlar da vardı elə həmsöhbətlərim arasında, Ramin Həsənov kimi. Və dinləyicilərin diqqətinə də çatdırım ki, Şiraslan Qurbanovun adından web sayt da açılıb, şiraslan.info saytı və Facebook kimi bir şəbəkədə də onun Şiraslan Qurbanovun səhifəsi vardı və bütün bunları ərsəyə gətirdi.
gətirən bir gənc var. O Amerikada hazır təhsil alır. Bəxtiyar Hacıyevdir o. Və biz Bəxtiyar Hacıyevin də təbii ki fikrini almışıq ki, niyə bu Şiraslan Qurbanov ideyasını ortaya atdı. Əgər etirazınız yoxsa Bəxtiyarı dinləyək. Bəxtiyarla söhbətləşən həmkarım Durna səfərli olub. Gəlin onların söhbətini dinləyək. Görək real namizədlər dura-dura niyə 70 yaşlı namizədi internet qəhrəmanına çevirdi, gənclər arasında qəhrəman etdi onu. Bəxtiyar, maraqlıdır, Şiraslan Qurbanov adlı virtual namizədi yaratmaq ehtiyacı nədən yarandı?
Bu, ümumiyyətlə, bu praktik dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Yəni, bəzi seçkilərin normal seçildiyi bəzi ölkələrdə gənclər bəzi bunu bir yumor olaraq, bir zərfat olaraq bilir. Amma bəzi ölkələrdə də seçkilərin normal şəraiti keçirir, ümumiyyətli şərait olmayan ölkələrdə bəzi gənclər bunu etiraz əlaməti olaraq belə bir virtual namizədi görür. Və bizdə hər iki element var. Yəni, həm zərfat həm də eyni zamanda seçki prosesinə etiraz əlamət olaraq belə bir namizəd irəli sürdük.
İnternetdə gənclər arasında müzakirə olunan mövzulardan biri də elə bu virtual namizəd məsələsidir. Hansı fikirlər var gənclər arasında? Necə yanaşırlar buna?
Namizəd, yəni virtual namizəd bir neçə gənc tərəfindən yaradılıb. Yəni bu sadəcə olaraq mən orada gəncəm, bəzi də mən bu gəncəm və bizim bir qrup seçkilərdə müəyyən bir namizədi dəstəkləməklə bağlı bir plan hazırlamışdı və çox təəssüf ki, həmin namizədlər seçkilərdə iştirak etmədi və seçkiləri boykot etmək qərarına gəldi müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərə görə. Və biz bu yoxlama dediyimiz texnologiyaları hansı bir namizədin üzərində yoxlamalıydıq? Yəni, yeni texnologiyaların effekti nə qədərdir, gənclər hansı məsələlərə hansı reaksiyon verir və s. Və ona görə belə bir qərar aldıq ki, yeni bir virtual namizəd yaradaq və onun əsasında həm bu seçki texnologiyalarına, həm də müəyyən məsələlərinə gənclərin reaksiyasını öyrənmək üçün bu virtual namizədi irəli sürək. Təbii ki, Şiraslan da idi, yəni biz virtual siyasətçidir və ona görə onu dəstəkləyənlər olduğu kimi ona qarşı çıxanlar da olacaq və bu normal bir haldır.
Gənclər niyə dəstəkləyirlər Şiraslan Qurbanovu? Bu virtual namizəd onlara nə vəd edir ki?
Hakim partiyanın namizədindən daha çox səs toplaması və sərə ilə də bağlı komment edin ki, ümumiyyətlə, gənclər adətən yeniliyə və dəyişikliyə maraqlı və meyilli olurlar və ona görə də Şiraslan da yeni bir temadır Azərbaycan siyasətində və ona görə son keçirilən üç sorğuda həm iqtidar nümayəndəsinin, həm də qalib yönlü partiyaların rəhbərlərindən daha çox səs topluyor gənclər arasında. Görünür, Azərbaycan gəncləri və Azərbaycan siyasətinə yeni temalar axtarışındadır.
Konkret olaraq Şiraslanın dəstək kampaniyası nədən ibarətdir? Bir də zəhmət olmasa bu haqda danışardın.
Virtual kampaniyada mən dediyim kimi biz maksimum dərəcədə çalışırıq imkan olan bütün seçki texnologiyalarını istifadə edək. Yəni, bütün siyasətinin internet dəfəsi olmadığı halda Şiraslan dayı obrazının öz internet saytı mövcud idi və müxtəlif texnologiyalardan istifadə edirik və hətta seçki gününə az qalmış Şiraslan dayının kampaniyasının xüsusi sürprizləri olacaq. Yəni ki, bu texnologiyalarda yoxlayacaq ki, seçki ərəfəsində həmin texnologiyaların effekti nə qədər olur və insanların ona reaksiyası nədə olur.
Aha, demək Şiraslan dayının sürprizləri olacaq.
Bəli, sürprizlər var. Seçki gününə bir neçə gün qalmış. Yəqin ki, onun daha da populyarlaşması və daha çox dəstək toplaması üçün müəyyən qədər sürprizlər olacaq.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Aziz dinleyicilerimiz, 14-24 verilişindəsiz Azadlığın efirindən səslənirik. Bu dəfəki müzakirələrimiz də seçkilərlə bağlıdır. Gənclər necə bir namizədin prezident olmasını arzulayırlar. Bu kimi məsələləri müzakirə etdik. Namizədliyə iddiaçı virtual Şiraslan Qurbanov haqqında da məlumatı əldə etdik. Sizin fikrinizi almaq istərdim. Niyə? Doğrudan mı elə gənclərin təbiri ilə desək, Şiraslan dayı gənclərin arzularını ifadə edir? Buyur Şəhəmən, sən başla. Görək Şiraslan dayı haqqında fikirlərin necədir?
Bizim mövzu olduqca ciddidir və bu qeyri-ciddi, yumoristik və virtual bir qəhrəmanın haqqında danışacağımı düz bura gəldə ağlıma gətirməzdim. Bəxtiyar Hacıyev bildiyimiz kimi ölkənin ən aktiv gənclərindən biridir. O daim yeni ideyalar ortaya qoyur və bu onun, deyərdim ki, uğurlu ideyalarından biri, bəlkə də birincisidir. Virtual aləmdə Şiraslan dayı ilə mən tanışam. Hətta Facebook sistemində onu dəstəkləyənlərdən biri siyasına daxiləm. Bu, bilirsiniz, əslində yeni sima problemi, Hər kəsə müxalif dayanmaq və s. bu Bəxtiyar Hacıyevin özünün gəldiyi qənaətdir və Bəxtiyar Hacıyevin biraz da küskünlüyünün ortaya qoyduğu bir şeydir. Onun təhsili ilə bağlı burada problem yaranmışdı. Təhsilini dondurmaq məcburiyyəti və s. bütün bunlar gətirib onun virtual, qeyri-ciddi bir namizəd ortaya qoymasına gətirib çıxartdı. İdeya maraqlıdır və gəncləri sırf buna dəstəkləməyə vadir edən bir şey qeyri-ciddilik və stresdən kənarlılıqdır. Yəni, mən elə gəlir, başqa ciddi bir şey yoxdur ortada.
Buyurun, sizin münasibətiniz necə olar?
Şiraslan,
siz elə indi tam
Şiraslan daya haqqında mən ümumiyyətlə burada eşitdim. Normal bir insan təbii ki, bunu eşitdiyin zaman gülmək istəyir və biz də gülümsürük təbii ki, belə bir düşüncəyə. Amma insanların düşüncələri sərbəstdir, az öncə qeyd etdiyim kimi. İnsanlar Şiraslan dayı da yarada bilərlər, başqa dayılar da yarada bilərlər və onları virtual aləmdə tanıdıb insanlar tərəfindən dəstək də qazandıra bilərlər. Bu normal bir şeydir və hesab edirəm ki, seçki kampaniyasının dövründə belə virtual obrazında və yaxud da ki, obrazların bilmirəm, bəlkə sabah başqa bir obrazda çıxacaq ortalığa. Ortaya çıxması.
Artıq biri də var, Hacı dayı.
Bəli. Ona görə də görürsüz, artıq ikincisi də varmış. Bunlar bütün hamısı normal bir şeylərdir və bunlara ancaq baxmaq, gülümsəmək və başqa heç bir şey. Yəni bu normal bir şeydir, insanların düşüncəsidir. Buna nə ciddi şəkildə yanaşmaq olar, nə də belə ironiyan yanaşmaq olar. Buna sadəcə gülümsəmək lazımdır. Çünki gənc öz ürəyindən keçən bir arzunu nə hansısa vasitənin ifadə etməlidir. Bugün Bəxtiyar o vasitəni Şiraslan dayı obrazında tapıb. Başqa bir gənc başqa bir obrazda, Hacı dayı obrazında yəqin ki tapıb çıxardıb ortalığa. Başqa birisi də başqa şəkildə çıxarda bilər ortalığa. Bu normal bir şeydir.
Ramin, sən münasibətin necədir?
Məsələ burasında ki, o ətrafında gənclərin birləşməsi, tövbə kütləvi gənclər qrupundan getmir. Yəni aktiv gənclərin bir qisminin birləşməsi və bunun ətrafında müzakirələrin getməsi və s. heç də yəni belə deyək, həm yaxşı halda, həm də yaxşı hal deyil. Çünki onu dəstəkləyənlərin iddiası bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda seçkilər keçirilmir, Azərbaycanda teatr keçirilir. Ya bu iddia ilə onu dəstəkləyirlər. Məncə bu işin bu tərəfi yaxşı deyil. Qalan tərəfi təbii ki, Ramı bəy dediyi kimi gülmək olar və s. amma bu iddianı ortaya qoyub, bu obrazları yaratmaq artıq gənclərin, hansı ki gənc həmişə ümidli olur, inamlı olur, öz gücünə inanır və s. artıq inamsızlıqdan, ümidsizlikdən hər şeyi teatrlaşdırmaq əvəzinə düşməsi və hər şeyi teatr hesab etməsinə gətirib çıxarır.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz və müzakirə apardığımız üçün. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.
Müzakirələrimiz burada bitdi, sevgili dinləyicilər. Hər birinizə uğurlar arzusuyla sağlaşırıq. Salamat qalın.
Keşke oyunlar oynamasaydık, üzülmeseydi şarkılar, hala sana yazılıyorlar, hala buram buram sen kokuyorlar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür, çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlık Radyosu'nda Amerika Sesçileri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikacı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya karşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Fikirlerinize göre təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğunuz için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız.
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org